Bilboaldeko albisteak eta kontuak ba, aintzat hartzen dituen magazina. Eta horren barruan, ba, sarritan, ba, zenbat gara elkarteak antolatzen dituen kontuei begiratzen diegu, eta horrein honetan umeak hartu nahi ditugu ahotan eta aiputan, izan ere, kurkulusetan zerbitzuak, taldeak, ba, udalekuak ez, zagin hona esan, alako ikastaroak, alako ze udalekuak udakoak dira, eta udaberrilekuak esan berko genuke, ezta? Bueno, hemen daude bi arduradunak, nik baino askoz gehiago dakitenak honetaz, eta izendapenak eta izendurak eta beraiek emango dizkigute. Nortzuk diren haiek, ba, kurkulusetan taldeko arduradunak, Rita Naveira batetik, eta bestetik, Koldo Celestino. Egunon bioi, eta ongi etorri, Bilboiria
irratira.
Bai. Bueno, hasi baino lehenago, aipu bat egin behar dugu. Badakizue, bilbotarrok nahi dugun lekuan jaiotzaz gain nahi dugun eta nahi dugun garaitan ere egiten dugula. Horregatik, nahiz eta udan ez egon, ba, udalekuak antolatzen ditugu. Noiz eta azte santuan, are gehiago, neguan ere udalekuak antolatu genituen.
Zu, baina
gulakoa gara.
Baina izena oso ondo egon da, udaberrilekuak. Gini ikusten dut hori hartuko dugula, ideia ona.
Udaberrilekuak. Luze samarra baina, tira. Bueno, ba, kontatuko diguzue, zer diren, Rita, zer diren udaberri leku horiek, badakiguta, bi talde dituzuela, ezta? Eta antzerki bidetik, eta kanta jolasen bidetik jo duzuela.
Bai, bi talde daude, antzerkia hain zuzen egiten dutenak 6 urtetik 9 urtera, eta antzerkian aritzen ari direna dira 9 urtetik 13 urtetara, eta aur kantata jolasean daudenak 6 urtetik 9 urtetara. Eta bueno, oso ondo, oso talde majua dira, gainera, bueno, dira ume batzuk ja gurekin aritu direnak udalekuetan hain zuzen, eta aurreko urteetan hemen kafe antzokian egon direnak beste hainbat aktibitateetan. Tarduan, bueno, ba, ontxe bertan egon naiz beraiekin, eta ba, komentatzen, egin aldugu hau, eta ba, izuek hemen, iaia hemen bizi zarete eta etxekoak zaretela, ze, ja, hiru urtez batzuk ja etorri dira, eta gure umeak dira, esango genuke.
Etxea eta dinamika ondo-ondo esagutzen dituzte, eta
bai.
Imaginatzen dut, Koldo, garai hau aukeratzen duzuela gurasoei benetako mesedea eta zerbitzua eskaintzen diezuelako. Ez da, umeak oporretan direlarik, beraiek lanean oraindik, eta nolabait, kontziliazio ditxosozko hori ezin buruturik, nolabait.
Baina nik gehiago esango nuke, gurasoi baino, umei egiten digula zerbitzua. Esan nahi dut, kontekstualizatu behar dela zergatik egiten diren udaleku hauek edo zergatik egiten diren antolatzen ditugun ekintza guztia. Bai. Da, gauza hauek ez dira egiten kasualitatez edo denbora libera daukagulako edo aspertua gaudelako, ez? Kontua dugu behar dugu, ba, Bilbon bizi garela, Bilbon euskaldun, sasi euskaldun asko dagola, hainbat jende euskaltegitatik pasatu da, hainbat jende daki, bueno, euskaren ezagupena dauka, hoien seme alabak eskola du ikastoletara joaten dira de eruditara, baina zer da falta zaiguna? Bueno, ba, askotan kontatu duguna, eta da, nolabait, giro natural baten, ba, murgiltzea euskeraz, eta euskeraz bizi alizatea. Orduan, egite ditugun gauza guztiak, ba, helburu horrekin egiten ditugu edo antolatzen ditugu. Orduan, udaleku hauek edo tailer hauek egiten baditugu, kontutuko behar dugu, lotuta daudela, ba, urtean zehar egiten ditugu beste hainbat ekinbidekin, ez? Esate baterako, kogatu behar da, hor dagoela zaparrada aur konparsa, 500 aur baino gehiago, ba, daudela gurekin antzerki egiten, antzerki talde bi ditugula, gero udan beste era bateko bai tailerrak edo ikastaroak edo udalekoak antolatzen dira kirol arloan, kultura arloan eta bar, eta bar. Horra nik ez dut guztiak kontutan eduki behar dugula, eta nik azpimarratuko nukena da, ba, bueno, ba, etxe honetan, bai Kurkuluzetan, Gazteolan, Zenbatgaran, nolabait inguru honetan mugitzen garen elkarte guztion helburua dela, ba, euskaraz bizi alizateko, ba, oinarrak ipintzea, tresnak ipintzea, eta nolabait dena bide berean doaz, ez? Orduan, aurrei zerbitzu bat ematen digu, gurasoei ematen digu zerbitzu ikusteko, ba, ba, haiek era aukera dokatela mundu honetan murgiltzeko eta sartzeko, eta bueno, nik uste dut, azken urtako esperientziak batzaten diguna da, bueno, gauza pare bat, alde batetik bide horretatik jarraitu behar dugula, eta bestetik, ba, hau bezalako ekintzak areagotzeko eta hobeto antolatzeko, ba, ba, laguntza behar dugula, laguntza instituzioetatik eta jendearen laguntza, azken finean, ba, euskararen patrimonio ez delako gurea, ez? Orduan, bueno, hori da aurrei ere transmititu nahi dieguna, eta hori da nik uste dut, ba, bueno, tailer xume hauen bidez, ba, egin nahi duguna.
Eta konkretuki esan da, Rita, antzerki tailer horretara, egonaldi honetara datozen umeek zenolako gauzak ikasten dituzte antzerkiaren bitartez? Hau da, zertan laguntzen die antzerkiak jolas moduan ere planteatu da intxikiak izanik, imaginatzen dut, jolasaren biletik ere planteatuko dituzuela zenbait jarduera eta, baina zuen benetako helburua koldok aipatu duenaz gain, euskararekiko atxikimendu hori lantzeaz gain, baduzue beste helburu pedagogikorik?
Beitu, ba, ba, koldok ipini du oinarria, ez? Ta, euskara erabiltzeko, ba, itzakia da momentu honetan dramatizazioa, ez? Ta, zelan egiten dugun, ba, eskulanak egiten ditu, gure mozorroak eta gure tresnak erabiltzen dituzte, antzerki txiki batzuk eta esket txiki batzuk beraiek sortzen dituzte, istorio batzuk
asmatu. Beraiek sortuak.
Bai, bai, bai. Guke, claro, ez da agertzen garela gainera astebete baten edo hirugunetan, kasu honetan, ez dago denborarik ere prestatzeko antzeslan oso bat. Orduan, bueno, ba, beraiek pixka bat, ba, bueno, ba, zirikatu egite ditugu, eta adibide batzuk ematen dizkiogu, eta beraiek sortzen dituzte, ba, koreografiak, esketzak, eta historioak, ez? Edo ipuin bat hartuta oinarri gisa, edo beraiei gertatutako zeozer hartuta, ba, hori, ba, oinarri gisa, ez? Eta azken finean egiten duguna da, ba, egunerokotasunean gertatzen diren gauzak, ba, dramatizatu eta beraiek ekarri eta konpartitu, ba, beraien kideekin eta beste umeekin, ez? Eta zelan egiten du, gehienak ba, dituzten esperientziak erderaz dituzte, gaztelaniaz dituzte, ba, hori trasladatzen dugu eta ekartzen dugu kafeantzokira eta ekartzen dugu euskarara. Ez? Eta hori azaltzea euskera ze pasatu zaion, edo denda batera joan dala, eta zelan eskatzen diren gauzak euskeraz, eta beraiek eskoletan edo ikastoletan edo ikastetxetan ikasten dituzten ba, esa molde guzti horiek, ba, gu erabili, eran natural batean, eta beste ekideekin. Eta hori, hiru egunetan lortzen badu, posik. Eta ateratzen badira, ba, ikasita, kafe antzokian sartzen direnean euskaraz harremanatu aldirela eta gurekiko harremana dela euskara, ba, hori, bueno, soriontzekoa da, edo gure burua soriondu beharko genuke hori bakarrik
lortzen badugu. Bai, izan ere, nolabait zenbat gara delako arnazgune orain soziolinguistikan hain modan dauden dagoen hitz hori, ezta? Arnazgune hoietako bat da Bilbon euskarari begira eta hori lortzen ari zarete. Beste kontu bat, umeen artean Rita imaginatzen dut denetarikoak izango direla, ausartagoak, irekiagoak, baina lotsati samarrak ere direnak eta nolabait inibituta daudenak ere hor bazterrean gelditzen diren hoietakoak eta hor, ez dakit, izaera askorekin egin behar duzue lan, ez da?
Bai, bai, baina esan nahi dut, ez da horregatik, ez? Da leku txiki baten, beraiek sentitzen dira eroso, sentitzen dira eroso beste kideak beraien adinekoak direlako, beste ez dagoelako momenturik inor zelan da, ba, juizio moduko gauza bat egiteko, eta azkenean bakoitzak egingo du bere arlo txikitxo horretatik nahi duena, baina errespetuz egiten bada. Momentu baten obratxo edo esketz hori sortzen dugunean, bakutsa doka bere espazio. Eta batek egin dezake protagonista, komien artean, protagonistaren papera, eta beste batek bakarrik agertu, ba, zuaitz bat bezala, obra guztietan eta betidanik egin diren gauzak bezala, ez? Zara, edo, badago espazioa guztiontzat. Edo bakarrik musika ipini nahi duena. Edo bakarrik berak sortu duela bere koreografia eta bestei erakusten die, eta orduan hori da bere momentua eta bere espazioa.
Eta aurrera pausoa da berarentzat.
Bai, itzeleskoa. Dena den gainera, gu kontutan hartzen dugu ere, umeak nekatuta daudela, kurtzua luz egiten zaiela, heltzen direla oporratara nekatuta, eta jarraitzen dutela hemen lanean komien artean, ez? Da, goziko sortzi tardietan sartzea irurak arte otea, hori ere horrekin guk kontuan dizibiltzen dugu, ez? Eta exigitzen da, exigitu aldena, kontutan harturik umeak direla, eta nekatuta gaudela guztia.
Neurrian beti, ez da?
Bai.
Koldo, hau guzti hau entzundan, niri zalantza handi-handi bat sortzen zait. Hau da, ume hauek nekeak neke ona datoz eta jolasaren bidez divertitzen dira, jolasten dira, baina ikasi ere egiten dute. Ikasi gauza mordo bat badakigulako, ba zueko edukiei garrantzi handia ematen diezulata. Baina gero helduko da berriro ere ikasturtea eta joango dira eta egongo dira irakasle oro jakile bati entzuten eta begira, jesarrita, mugitu gabe, jolastu gabe, jolasa egongo da kontrolatua ordu erdian eta txilibituak jo arte. Ez dira oso mundu kontrajarriak. Hau da, jolasa da ondo...
Bueno, dira goizeko 11ak laurden gutxiago eta
eskerrik asko bide batez denbora ordua gogoratzen
bate. Denbora ematen badiguzu arratsaldeko ibak arte agian azgintezke gaia sakontzen. Begira. Oso eske da egia esan da sakoneko gaia. Bai, hori gertatzen da, bueno, egia da, eskola guztiak ez da berdinak, leku guztian metodologia ez da berdina, irakasleak ez da berdinak, gogoak ez da berdinak, baina badago nik uste dut besteak beste, akatzasko daude, baina bat gurekiko oso lotuta dagoena, eta da zer nolako umeak ateran ditugun eskoletatik, eta hori lortzeko zer nolako metodologia erabiltzen denez. Gu adibidez, gu eskola guztietara juten garenean beti esaten dugu, bueno, alde batetik gu garela euskararen militanteak, eta bestetik egiten dugun guztia da euskara bultzatzeko, eta bestetik pertsonak esteko. Gure helburua ez da antzesleak ateratzea, baizik eta pertsonak estea, eta pertsonak zenbait balore edo balio aurrerakoietan oinarrituta, eta azken finean, bizitzarako baliagarriak sendetezken tresnak haien esku ipintzea. Horrek zer suposatzen du? Horrek suposatzen duena da, gaur egun dagoen eskun sisteman, kolokan ibili beharko litzatekeela, eta zalantzan ibili beharko litzatekeela. Gaur egun ikusten baditu kurrikulumak eskoletan eta goitik nolabait bultzatzen diren asignaturak dira nire garaietan bultzatzen ziren berdinak, baina berdin matematika,
hizkuntza eta bai, hizkuntza gramatikala.
Hori da. Eta gero tartean ez dakizu bat azterketa, orain azterketa gehiago jarri nahi dute, rebalidan txekoak, eta aldiz, nolabait, gizakiarekin lotuta dauden beste materia batzuk, artearen ingurukoak, kirola eta bar, daude lehen bezain bazterta edo agian baztertuago, ez? Hor dago lehenengo talka, eta esaten duzu, guk egiten duguna, egiteko, ez da bakarrik guk egiten duguna antzerkin, zabezik, eta orokorrean arte dramatiko, arte artistiko, arte plastiko, kirola bera, edo zor daitezken beste materia batzuk, horiek dira bigarren edo hirugarren divisioiko materiak. Hor azken finean dago filosofia bat, eta da zer nolako eziketa egiten nahi den, zer nolako pertsonak atera nahi ditugun. Gero, zer gertatzen da 16, 17 urteko jendea agertzen zaizunean astakeriak esaten edo egiten? Bueno, azken finean egiten duzuna da, erindakoaren usta jasotzen ari zarela, eta hori ikusten duzu zer den hezkuntza prozesu guztian egin duzuna, ez? Horregatik, guk gure aldetik hemen egiten duguna, bai udalekoetan, baina baita eskoletan egiten duguna, horregatik dinot, leku guztian ez da berdin, eta leku askotan bat egiten dugu, baina nolabait beste, bueno, beste filosofia bat dagoelako, baina orokorrean, zoritzarrez, esan behar dugu, ba, nik uste dut, egoera normalizatu batetik oso urrungo, eta egoera normalizatu esaten duenean, ba, esan nahi dut, gizakiari pertsonari begira egon beharko luken hezkuntza integratzaile bat, Nik uste dut gaur egun asko hitz egiten da hezkuntza integratzailearen ingura edo integratzaileari buruz entzune ba etorkin asko dagoelako, baina nik uste dut lehendabiziko integrazioa gure buruarekin egin beharko genukela eta bertan ez bakarrik kanpotik datozenekin, baizik eta hemen jaio ziren umeekin, hemen aspaletik dauden umeekin, azken finean lehenengo integrazioa eta kanpoko jendea onartzeko lehenengo integrazioa gure buruarekin egin behar dugu. Eta nik uste dut oso urrun gaudela eta zoritzarrez emaitzak gaude. Eta gehiago esango nuke, eta ez da estatuko txarrena, Hau da, estatuan zehar oraindik asko okerrago daude arlo horretan. Ba, nik uste dut hemen hainbat arrotan hautsera pausoak eman dira eta hor aztertu beharko genuke sistema bera irakasleok egin beharko genuke lukete azterketa sakon bat eta ausnarketa serio bat. Garai baten ezagutu zen irakaslegoa ez da gaur egun dagoena. Salbuespen, baina ez da berdina, ez dago hitza den militantzia edo konpromiso baina nik uste dut hori aztertu beharko litzatekeela. Azken finean nire ustez, nik uste dut gure ustez, zerbait estrategiko baldin badago edo zein herritan eta edo zein naziotan da hezkuntza sistema. Hortik pasatzen dira aur guztiak, gazte guztiak eta hoien familiak, hoien gurasoak eta bar, eta bar. Eta nik uste dut hor, benetan, hausnarketa zerioago bat egin barko litzatekeela. Baina esaten duen bezala nik uste dut, gaia oso luza dela, asko sakonagoa dela, eta bueno, ez daukago denborarik, baina egia da nik uste dut, badela garaia, adardatik hartzeko zezen hau eta ondo toriatzeko.
Ba, beste noizbait plazer handia izango dugu gaiari ekinda eta honetaz luzei jardunda ere. Baina goazen kontu txikiagoekin ere, Rita. Bueno, txikiagoak, ez nuke nik esango txikiagoak, ezberdinekin. Adibidez, nik entzuna daukat, entzuten dugunean asko ikasten dugula, asko ikastezakegula. Baina egiten dugunean askoz gehiago ikasten dugula. Zuek hori praktikara daramazue eskulanak eginez eta eraginez, ezta?
Bai, guk hori forrobatuta daukagu, bai udalekoetan, zein kurtzoan zehar, egu bai eskolak ematen ditugu, bueno, dramatizazioa ematen dugu hainbat eskoletan, eta ikusten da ezinbestekoa dala, eta hori oso zaila dela gaur egun gizartea dagoen moduan aurrera eramatea, talde lanan goraipatzea eta aritzea. Talde lana antzerki bat prestatzen denean, antzeslan bat prestatzen denean, esketzak prestatzen direnean, hor bakoitza daka bere espazioa, bakoitza da protagonista bera dakien gauzetan, eta errespetatzen da ondokoa horretan dagoenean. Eta hori gaur egun oso zaila da, hainbat ikastetxeetan, ikastetxetik kanpo eta arlo gehienetan. Bultzatzen dena da, zelan da, lan individuala, lan partikularra, edo
onena izatea, berehala egitea. Hori da,
edo talde txikietan, eta talde txiki horiek dira, bereziki dakitenak horretan aritzen, eta onak direnak omien artean, ez? Eta ez da bultzatzen, talde lana non bakoitza daka bere espazioa eta bakoitza den modukoa eta dakien eta ondo erabiltzen dituen tresnak ikuseta eramaten dutela elkarrekin proiektu bakar bat eta hori da antzeslan bat bera. Eta protagonista izan nahi duena eta ondo aritzen dena horretan izatea protagonista eta gaiztoa izan nahi duena gaiztoa izatea momentu horretan, zuhaitza izan nahi duena zuhaitza izatea edo musika ipini nahi duena musika ipintzea. Eta hori amaieran ikusten dugu egiten dutenean hemen kafe antzokian antzerki topaketetan maiatzan hain zuzen amaitzen dutenean hori umeak eramaten duten altxorra, esperientzia hori pasatu dutelako, horrek ez daka presiorik. Eta hori da praktikan ipintzea, ba, kurtso osoan zehar egindako guztia. Bereak ez dira konturatzen zer egiten nahi diren. Ba, pixkanaka guk eramaten ditugu, bide bat, pixka bat horretara eramateko, ez? Baina nahi gabe azkenan egiten dute eta konturatu gabe. Eta konturatzen dira, taula gainean egiten dutenean, ba, gauza polit bat eta elkarrekin egin dutela konturatzen direnean. Eta hori, altxor hori gaur egun oso gutxitan gertatzen da. Zer lehen oso erreza zan ikustea ikastetxe baten irakasle bat edo bi edo hiru hori bultzatzen zutenak eta ilusioa zeukaten horrelako gauzak egiteko. Baina gaur egun oso gutxitan ikusten da hori. Ez bada, kanpoko baten bat, gu bezala, ikastetxera joaten direnak eta horretan aritzen direnak ez.
Ba horra bada lagunok, kurkuluzetan taldeak, zenbagara elkartaren laguntzarekin, gazteolarekin batera, burutzen, umeentzat, burutzen ari diren udaleku, udaberri leku hauek, antzerki gintzatik, aur kanta eta jolasen bidetik datozenak. Despedidarako beste galdera bat, Koldo, hain polita izan data, zergatik egiten dira bakarrik umeentzat? Nagusiontzat noiz hasiko zarete halako planteamendu ederrak egiten?
Bueno, gainera badokagu bat lehenengo zerrendan, zu zeu. Beraz, hortikaz gaitezke eta atzetik animatu besteok eta egingo dugu taldetxoa seguro.
Ba, begira, esango dizut gauza bat. Lehengo batean teknika lanetan gurekin Ibon Burgoa dabil gaurkoan eta Ibon Burgoa eta biok joan den larun batean Arroza Sareko Irrati Txikien Federazio horrek antolatuta jardunaldi batzuetan izan ginen, eta arratsalde partean simulakro bat egin genuen, jolas moduko irratsaio bat egin genuen, Trebiñu imaginatu genuen 2023. Urtean, zer gertatuko zen, eta bueno, lurrikara bat, eta natoko indarrak etorri ziren, baina gero intralurtarrak agertu ziren, bueno, desmadre bat sortu genuen, 25 lagun Ibon eta Nineu tartean ibili ginen jolasean, Ibon, ez da egia, ze ongi pasa genuen.
Ez izazen, Baskaldo horretik edo ondoren?
Ondoren
ja. Baina. Galdera. Egia da, gu adibidez, badauzkagu, badauzkagu esperientzia bat, kurtso amaieran zenbait eskoletan egin duguna, eta izan da, familiarekin egitea dastaketa eguna, ditu diogu. Eta zen, bi ordu bat eta erdi, gure ikasleak, haien gurasoekin batera, ba zenbait jolas dramatiko egin. Ba clown, mimoa, esketzak,
umeek egindakoak, pakatu, umeek egindakoak eta berai badakite zelan jolasten den, ba erakustea beraien gurasoei zelan egiten den,
Ba mundiala, ze claro, hor ezagutu genituen gurasoak, ba bueno, gurasoen bigarren eskutuko fase hori edo baina oso interesgarria zen. Beraz, hori, gu prest gaude ze gainera pentsatzen dugu arte dramatikoa eta antzerkia laguntzen duela gauza askotarako, lotsak kentzeko, adierazteko, harremanatzeko, baita hirugarren edo laugarren gerra mundiala egiteko zuek egin zuten bezala hor Trebiñu inguruan.
Eta batez ere ondo pasatzen, ezta?
Ba, bai.
Ba, ederto lagunok, ba, sorionak egiten zabiltzaten lan eder horrengatik. Urrengo belaunaldiek eskertuko dizuete, noizbait, gu geuk oraintzetik eskertzen dizuegu, eta eskerrik asko, nahi duzuen arte.
Erto ba, beste bat arte.
Bai, aur.
Se me halla.